εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε μήπως η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ό,τι πιο επαναστατικό συνέβη σε αυτή τη χώρα εδώ και 4 δεκαετίες. Ακούμε περίεργες ιστορίες από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μόνο η Ku Klux Klan δεν θέλει όπλα στους δρόμους. Και για να βεβαιωθούμε ότι ακούσαμε καλά, περνάμε μία βόλτα από τη Γερμανία του Μάρξ και το Παρίσι της Κομμούνας. Εν ολίγης φέρνουμε σε ραδιοφωνική μορφή κάτι περίεργες ιδέες που ξεδιπλώσαμε πρόσφατα στην εφημερίδα των συντακτών. This is a 7 News special report. We are a program in bringing the special report words of a shooting at a college campus in Oregon. This is a community college. We're getting word from Oregon State Police. 10 dead, 20 injured. This is south of Eugene, an area called Roseburg. Ίσως για 100th φορά τα τελευταία χρόνια τα αμερικανικά δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μία ακόμη ανθρωποσφαγή σε κάποιο αμερικανικό σχολείο. Αυτή τη φορά, ο δράστης σκότωσε 9 άτομα και τον εαυτό του. Τα μέσα ενημέρωσης, αφού διαπίστωσαν ότι δεν είναι μουσουλμάνος, οπότε η Αμερική θα μπορούσε να καταλάβει κανά δύο χώρες στη Μέση Ανατολή από τη θλίψη της, ξεκίνησαν τη γνωστή συζήτηση. Η Αμερική χωρίστηκε και πάλι στους συντηρητικούς που ζητούν διατήρηση του δικαιώματος οπλοκατοχής και τους προοδευτικούς που ζητούν την κατάργησή του. Εκεί τους προοδευτικούς τους λένε και φιλελεύθερους και δεν έχουν καμία σχέση με τους βαθιά αντιδραστικούς φιλελεύθερους που γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Οι κουβέντες τους όμως ήταν τόσο χιλιοϋπομένες ώστε βαρέθηκε ακόμη και ο Ομπάμα. There's been another mass shooting in America. This time in a community college in Oregon.
Σημειώθηκε άλλο ένα περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, αυτή τη φορά σε ένα κολέγιο στο Όρεγκον. Κατά μία έννοια έχει γίνει ρουτίνα. Η δημοσιογραφική κάλυψη της είδησης έγινε ρουτίνα. Η απάντησή μου από αυτό το βήμα έγινε ρουτίνα. Ακόμα και οι συζητήσεις που ακολουθούν έγιναν ρουτίνα. Αποκτήσαμε ανοσία σε αυτό που συμβαίνει. We've become numb to this.
Στην πραγματικότητα, η συζήτηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ρουτίνα. Αυτό που ξεχνούν να σημειώσουν όσοι ασχολούνται με το θέμα είναι ότι πριν από λίγες μόνο δεκαετίες ήταν τα πιο προοδευτικά στοιχεία της αμερικανικής κοινωνίας που ζητούσαν συνέχιση της οπλοκατοχής. Αντίθετα, δεξιοί και ακροδεξιοί ήθελαν την κατάργησή της. Και αυτό συνέβαινε σε πολλές ακόμη κοινωνίες, μεταξύ των οποίων η ελληνική και η κυπριακή. Για να σας το εξηγήσουμε καλύτερα, θα μας ακολουθήσετε μερικούς αιώνες πίσω. Το ημερολόγιό μας γράφει 15 Δεκεμβρίου του 1791. Είναι η μέρα που περνά η λεγόμενη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, η οποία μεταξύ άλλων δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να οπλοφορούν. Για την ακρίβεια, εξηγεί ότι οι οπλισμένοι πολίτες που σχηματίζουν καλά οργανωμένες πολιτοφυλακές αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους. Η οπλοφορία, σύμφωνα με τον νομοθέτη, είναι υποχρεωτική, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιτελούν το ανώτατο καθήκον τους, να μάχονται την καταπίεση. Και αν σας θυμίζει κάτι από το ακροτελεύτιο άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος, καλά κάνει και σας το θυμίζει. Για την ακρίβεια, η ρύθμιση περί οπλοκατοχής ήταν η τελευταία σημαντική παραχώρηση που έκανε η νεαρή τότε αστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών στους επαναστατημένους πολίτες. Ήταν ένα μικρό δώρο με το οποίο επιχειρούνταν να καμφθούν οι αντιδράσεις για λιγότερο δημοκρατικά άρθρα του συντάγματος. Ένας από τους ανθρώπους που καταλάβαιναν πολύ καλά την επαναστατικότητα αυτής της πράξης ήταν και ο Κάρολος Μάρξ. Μαγεμένος και από το πνεύμα της Παρισινής Κομμούνας, έλεγε κάποτε κουβέντες σαν και αυτές για το δικαίωμα οπλοκατοχής.
Οι πολίτες δεν πρέπει με καμία δικαιολογία να παραδίδουν τα όπλα και τα πυρομαχικά τους. Κάθε προσπάθεια να φοπλιστούν οι εργάτες πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, αν χρειαστεί ακόμη και με τη βία.
Και αν αυτά σας ακούγονται ελαφρώς μακρινά, αφού μας έρχονται από τον 18ο και τον 19ο αιώνα, θα μας επιτρέψετε να φέρουμε τη συζήτηση και στον 20ο αιώνα. Στο κλίμα θα μας βάλει αυτή τη φορά ο Αμερικανός ράπερ Rick Ross. Black covers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffers, black coffers, black coffers. Black coffers. Seen 100 niggas die. I put that on my life. Lord, I wouldn't tell a lie unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All he wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen a brother get slain for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. Lot of scars on my back, nigga. Tattoos all around. 100 dead bitches, 100 black coffins. Money on his head, bitch, I'm trying to make a fortune. I need 100 black coffins for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins, black coffins, black coffins, black coffins. I need 100 black coffins, black coffins. Oh Lord, black coffins. I need 100. I seen 100 women burn as they stood firm. Treat a nigga like a germ. What did she do to deserve? Put me on a farm, pigs feet in a jar. Ο Rick Ross από το soundtrack της ταινίας Django, ο τιμωρός, ζητάει 100 φέρετρα για να θάψει 100 νέγρους. Και αν αναρωτιέστε αν μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη νέγρος, η απάντηση είναι μπορεί. Πρώτον, γιατί είναι μαύρος ράπερ και δεν θα του πείτε εσείς τι να κάνει. Και δεύτερον, γιατί αναφέρεται σε μια άλλη εποχή. Τότε που κάθε λευκός είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους μαύρους σκλάβους. Αυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει στην Αμερική του 1865, στην πολιτεία του Τενεσί. Έχουν περάσει σχεδόν 7 δεκαετίες από τη δεύτερη τροποποίηση του συντάγματος. Έχουν περάσει όμως μόλις 2 χρόνια από την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης των μαύρων. Με μία του υπογραφή, ο Αβραάμ Λίνκον μετατρέπει περίπου 3 εκατομμύρια μαύρους σκλάβους σε ελεύθερους πολίτες. Εκείνη ακριβώς τη χρονιά όμως θα γεννηθεί και η Ku Klux Klan. Η Ku Klux Klan αποτελεί το παρακράτος του Αμερικανικού Νότου και ως τέτοιο συνεχίζει αυτά που δεν μπορούσε να κάνει το επίσημο κράτος. Απαγχωνίζει και καίει ζωντανούς τους μαύρους που δεν συμμορφώνονται. Και το επίσημο Αμερικανικό κράτος, για να δείξει την εκτίμησή του στο παρακράτος, παρουσιάζει και τιμά την ρατσιστική ταινία «Η γέννηση ενός έθνους». μας τα εξηγούσαν παλαιότερα σε ένα ντοκιμαντέρ του History Channel.
The Birth of a Nation was released in the South. D.W. Griffith's film played to sold-out theaters.
Η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» του Γκρίφιθ προβαλόταν στις κατάμεστες κινηματογραφικές έντοσες του Νότου. Από τεχνικής απόψης ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορικής απόψης όμως δεν ήταν. Στην ταινία, η Ku Klux Klan παρουσιάζεται σαν μια ηρωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκες από μαύρους που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά εξαγνισμένη.
Despite its historical inaccuracies, the film gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White House.
Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, η ταινία απέκτησε κύρος όταν ο πρόεδρος Wilson αποφάσισε να την προβάλλει μέσα στο Λευκό Οίκο. Είναι σαν να γράφει την ιστορία με κεραυνούς, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή.
Is that it is also terribly true.
Καθώς η Ku Klux Klan αναπτύσσεται με την ανοχή και του Αμερικανικού κράτους, κάνει και μία κίνηση που σήμερα θα ξάφνιαζε την προοδευτική Αμερική. Μετατρέπεται στην πρώτη οργάνωση που ζητά συντεταγμένα την κατάργηση του γενικού δικαιώματος οπλοφορίας του πληθυσμού. Τα εξηγούσε ο David Koppel, συγγραφέας του βιβλίου «Η αλήθεια για τον έλεγχο των όπλων».
In areas where the Ku Klux Klan took control, almost universally,
στις περιοχές που πέρασαν υπό τον έλεγχο της Ku Klux Klan, το πρώτο μέτρο που λάμβαναν ήταν να αφοπλίσουν τους μαύρους, αφήνοντάς τους απροστάτευτους. Η Ku Klux Klan ήταν η πρώτη ομάδα για την απαγόρευση της οπλοφορίας, αλλά και η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που δούσε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά, οι ρατσιστικοί νόμοι των Νότων Πολιτειών ήταν αυτοί που έθεσαν τις βάσεις για τον έλεγχο της οπλοφορίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η σχετική νομοθεσία επεκτάθηκε και στις Βόρειες Πολιτείες. Συνήθως στρεφόταν εναντίον μεταναστών, συνδικαλιστών, αλλά και των μαύρων που ήθελαν να μηνθούν απέναντι σε ρατσιστικά εγκλήματα.
Ο David Koppel που ακούμε είναι ένας ακραία νεοφιλελεύθερος καθηγητής νομικής, τον οποίο αν συναντήσετε στο δρόμο σας, καλό είναι να αλλάξετε πεζοδρόμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Το δικαίωμα οπλοκατοχής, λέει, δεν έπρεπε να αφαιρεθεί μόνο από τους μαύρους, αλλά και από τους μετανάστες και τους συνδικαλιστές. Όλους δηλαδή, όσοι αμφισβητούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το οικονομικό status quo των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεγονός που μας φέρνει στην τελευταία ιστορία μας για το δικαίωμα οπλοκατοχής. Θα παρεμβληθεί μόνο ο Μέριλιν Μάνσον, που θέλει να σας πει δύο κουβέντες για την Ku Klux Klan, διασκευάζοντας τους Ramones.
We'll be right back.
εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε διάφορους περίεργους τύπους να υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα οπλοκατοχής είναι αποτέλεσμα της επαναστατικής παρακαταθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι τελευταίοι που θυμόμαστε να είπαν κάτι τέτοιο ήταν τα μέλη του σημαντικότερου επαναστατικού κινήματος που γνώρισε η Αμερική στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ήταν οι Μαύροι Πάνθηρες. Ένα από τα κλασικά συνθήματα που τραγουδούσαν οι Μαύροι Πάνθηρες στις συγκεντρώσεις τους έλεγε «Ήρθε η Επανάσταση, διώξε τα γουρούνια, ήρθε ο καιρός να πάρεις το όπλο σου». Και οι Μαύροι Πάνθηρες ήταν κάθε λέξη από το συγκεκριμένο σύνθημα. Τα εξηγούσαν άλλωστε και στο επίσημο πρόγραμμά τους.
Για εμάς πρόκειται για την πάλη των τάξεων ανάμεσα στο προλεταριάτο και τη μικρή μειοψηφία της άρχουσας τάξης. Τα μέλη της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως χρώματος, πρέπει να ενωθούν εναντίον της μπουρζουαζίας που τους καταπιέζει και τους εκμεταλλεύεται. Πιστεύουμε μόνο στον πόλεμο των τάξεων και όχι στον πόλεμο των χρωμάτων.
Οι Μαύροι Πάνθηρες συνειδητοποιούν από πολύ νωρίς κάτι που μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αρνούνται να καταλάβουν ακόμη και σήμερα. Ότι η βάση του ρατσισμού είναι ταξική. Πως όσο αντιρατσιστής και αν δηλώνεις και όσα θύματα ρατσισμού και αν βοηθήσεις, εάν την ίδια στιγμή ψηφίζεις μέτρα που παραβιάζουν την οικονομική δικαιοσύνη, δεν είσαι μέρος της λύσης. Είσαι μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα για τους Μαύρους Πάνθηρες βέβαια ήταν ότι το Αμερικανικό κράτος κατάλαβε πολύ καλά το μήνυμά τους και έτσι αποφάσισε να τους εξοντώσει. Ήταν η στιγμή που το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Fred Hampton εξηγούσε ότι δεν θα τα καταφέρουν.
Σας λέω αυτό που λέμε πάντα στα γραφεία του κόμματός μας. Μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να μην επιστρέψουμε. Εγώ μπορεί να μην επιστρέψω. Να είμαι στη φυλακή ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν φύγω θα με θυμάστε με τις τελευταίες μου λέξεις. Είμαι ένας επαναστάτης.
Προκειμένου να προστατευτούν από τις δολοφονικές επιθέσεις της αστυνομίας, οι Μαύροι Πάνθηρες επικαλούνται τη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για το δικαίωμα οπλοφορίας. Και αν αναρωτιέστε ποιοι ήταν οι πρώτοι που τους αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα, η απάντηση είναι η περίφημη NRA, η Εθνική Ένωση Όπλων. Η Ένωση που σήμερα λειτουργεί σαν λόμπι των κατασκευαστών όπλων και ζητά να μην καταργηθεί το δικαίωμα οπλοκατοχής. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η οπλοκατοχή πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη σαν απόϊχος ενός ένδοξου επαναστατικού παρελθόντος? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τα επαναστατικά μέτρα που αφορούν τη βία και τον ένοπλο αγώνα λαμβάνονται μόνο σε επαναστατικές περιόδους και σε καμία άλλη στιγμή. Πολύ πιο επικίνδυνη όμως είναι μια επιδερμική ανάλυση που λέει ότι οι μαζικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλονται αποκλειστικά στην ελεύθερη οπλοκατοχή. Ξεχνούν ότι στον Καναδά υπάρχει σχεδόν ίδιος αριθμός όπλων ανακάτοικο, αλλά δεν συναντάμε τις εκατοντάδες επιθέσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεχνούν επίσης ότι από το 2011, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο δικαίωμα οπλοκατοχής, τα περιστατικά πυροβολισμών με περισσότερα από 4 θύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τριπλασιάστηκαν. Για την ακρίβεια, σημειώνεται ένα περιστατικό κάθε 64 ημέρες. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν οι νόμοι για την οπλοκατοχή, αλλά η ραγδαία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου εκατομμυρίων πολιτών. Μαζί ήρθε η διάλυση των δομών πρόνοιας για άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και κυρίως ήρθε η γιγάντωση της κτηνόδους βίας που ασκεί το Αμερικανικό κράτος. Βία που στρέφεται εναντίον ξένων χωρών αλλά και των ίδιων του των πολιτών. αλλάζοντας σήμερα τον νόμο περί οπλοκατοχής, απλώς αλλάζεις τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι θα προμηθεύονται όπλα για να σκοτώσουν κάποιους άλλους. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε. Παραμένουμε στην παρέα σας μέσα από τη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Shoot us!